Man arī liekas, ka principā būt vecākam nozīmē katru dienu mācīties. Mēs mācāmies dažādos veidos, mēs mācāmies no saviem bērniem arī.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, jūs sveicina raidījuma producents Armīta Kolāte un es Mairedz Noteņu pie mikrofona. Nereti izskan cerības pārnoti vārdi, savs dzīvoklis ģimenei aizvien pieejamāks, kas rāda pārliecību, ka ģimene var ne tikai sapņot, bet arī iegādāties savu mājokli, kāds tad īsti ir valsts atbalsts šī sapņa īstenošanai un kādas iesaras turpmākos gados. Par to tūlīt sarunā ar studijas viesiem un labdien saku Latvijas daudzbērņu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētājai Elīnai Trejē.
Labdien!
Labdien arī ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Jurķim Miezainim.
Labdien!
Sveiciens finanšu institūcijas Altum valdes loceklim Jāgabam Krieviņam.
Labdien!
Un arī Cense bankas privāta persona finansēšanas pārvaldes vadītājam Mārim Opinzānam.
Labdien.
Un atgādinājums klausītājiem, kā vienmēr varat sūtīt savus jautājumus, varbūt arī dzen komentārus un atgādinu tātad atverot Latvijas radio mājaslapu vai arī, ja jums ērtākā WhatsApp saziņa, tad zvaniet mums 25660440 vai precīzāk rakstiet ziņu. Bet nu sāksim tā pavisam praktiski ar piemēru. Tātad jauna ģimene, kura savu pirmā bērna gaidībās vēršas bankā. Ar lūgumu palīdzēt iegādāties savu pirmo mājokli, noskatīts īpašums pierīgā, kur vērtība 100 000 eiro. Kādi faktori būs svarīgi, lai tiešām ģimene varētu īstenot šo savu ieceri?
Es teiktu, ka viens no galvenajiem faktoriem ir sabalansēt naudas plūsmas, sabalansēt savu šo ienākumu un izdevumu sadaļu. Un ja pirms kredīta ir iespēja tā kā atlikt, iekrāt līdzekļus, tas parāda, ka attiecīgi tajos nākamajos periodos jūs varēsiet sekt šos kredīta maksājumus vai arī komunālas maksājumus, jo ir ģimenes, kas sāk savu pirmo šo savu kopdzīvi ar īres īpašumiem, un attiecīgi viņiem šīm lietām jau iepriekš ir saskārušies, un līdz ar to tas īres maksājums var nomainīt kredīta maksājumu. Bet tad, kad ģimene pāriet no vecākiem uz jaunu īpašumu, nu, šīs lietas ir ļoti svarīgas, kad viņas ir apzināts jau iepriekš.
Bet tātad galvenokārt nepietiek tomēr finanšu līdzekļi, lai nosektu kredītu un arī dzīvotu nu, atbilstoši pieņemtajiem standartiem.
Jā.
Jā, jo, piemēram, 23. gada eiros tad apkopotie dati liecina, tātad 40% mājasaimniecība Latvijā dzīvo pārapdzīvotos mājokļos. Nocīm redzot, jums tomēr ir gadījumi, kad ir jāatsaka ģimenei.
Klienti, kuri nav nu šo te iepriekšējo mājasdarbu pildījuši, tad attiecīgi viņiem tad tās kredītu saistības ir jau ierobežotas. Un ir klienti, kuri varbūt tās izmanto ātros aizdevumus un nevar sabalansēt šo te savu izdevumu sadaļu mēnesī. Līdz ar to tie mājasdarbi nav izdarīti un tas var radīt nu, šos te maksātspējas riskus.
Jo varbūt arī var nedaudz šo pašu papildināt. Es lasīju arī nu, par šo tādu fenomenu Latvijas, ka mums ir tā pārapdzīvotība dzīvokļos un viņi īstenībā ir, ja mēs pēc ienākumiem runājam, tad vienlīdz aktuāli gan turīgai daļai, gan nabadzības riskam pakļautiem. Turīgai daļai grūti, teiksim, izstāstīt, varbūt tas ir kaut kāds, nu, kā saka, kultūras mūsu pašu izvēle, bet reālā situācija ir tāda, jā, kad mums ir, nu, teiksim, tādas divas lielās lietas. Mums ir pirmais arī, kas ir dzīvojamo kvadrātmetru platības trūkums kvalitatīvos atbilstošos mājokļos, un tur arī no ekonomikas ministrijas puses mums ir gan šīs zemās cenas īres nama būvniecības, kur tūlīt pat jau, kā saka, atslēgas pirmie īrnieki dabūs 30 gadu programmu, lai mēs saprastu.
Par to mēs noteikti runāsim, bet tas nozīmē, tie turīgie, tad jūs sakāt, daļu vismaz izvēlas dzīvot šādā pārapdzīvotībā?
Nu, tā teiksim, šajos datos parādījās. Es tieši, nu, arī gatavojoties gan šim raidījumam skatījos, un tiešām mums tas argumentācija bija, nu, kā viena no lielajām lietām bija, ka tomēr mums tā kvadratūra ir pa maz, nu, kas tomēr nu, tāda kvalitatīvā dzīvojamā kvadratūra, kas viņiem savukārt ir tā, kādēļ viņi nevēlas mainīt tos apstākļus, jo īsti nav uz ko nomainīt.
Nu. Nu, labi, tad fokusējamies šajā sarunā tieši uz ģimenēm, tātad jau kopš 2015. Gada sapni par savu mājokli tieši ģimenēm palīdz īstenot finanšu institūciju Altum, un toreiz, kad viss šis veidojās, tiešām tika uzsvērts, ka kas traucē vispār ģimenēm iegādāties mājokli, proti, ka nu, neiznāk sakrātē pirmajai iemaksai. Šobrīd tas ir vienkāršāk, vai ne? Daudz gadi pagājuši.
Jā, daudz gadi ir pagājuši. Mēs esam kopš 15. Gada mājokļu garantējās izsnieguši vairāk kā 41 tūkstu garantiju. Tā kā tas ir izrādījies ļoti populārs instruments, viņš ir ļoti pieprasīts. Manuprāt, arī ļoti ērti ir izdevies viņu izveidot, jo klientam ir, kārtojot savu kredītu, viņš arī banku pārnāja šo nepieciešamību pēc šīs te garantijas, un faktiski viņam nav jānāk uz Altumu, un caur visu garantiju, caur banku sadarbību mēs arī šīs garantijas noformējam. Laika gaitā jāsaka, ka šī te garantija ir attīstījusies, ja mēs sākām ar stipri mazākām summām, ar savu mazākām garantiju īpatsvariem, tad šobrīd šī garantija ārpus Rīgas un pie Rīgas var sasniegt pat 50% no aizdevuma summas, un ja tas ir energoefektīvs mājoklis, tad vēl 5%, tā kā ir liels pieprasījums, mums interesants fakts, mums šobrīd augustā bija rekordu mēnesis, mēs vairāk kā 630 garantijas apstiprinājām, tas nav bijis līdz šim, tā kā pieprasījums ļoti, ļoti aug. Tā kā tas risina to, ko arī, Opincan kungs minēja, kad ar garantiju var aizstāt to krājumu summu,
jā,
bet nevar aizstāt tos tavus ienākumus, kas tev jāspēj maksāt par kredītu.
Protams, bet tas ir ļoti būtisks akcents. Bet jūs teicāt, pat līdz 50% ir gadījumi, ka izdodas ar šo Altumu palīdzību šo pirmo iemaksu sekt. Tātad Altums ar 50%. Kuros gadījumos tas ir?
Tas ir tad, ja ir ģimenē vismaz 3 bērni, un tas ir ārpus Rīgas un pie Rīgas.
Bankas novērojumi izmanto ģimenes tieši ar bērniem,
jā,
šo iespēju.
Jā, ja skatās uz vispār programmu, tad tieši ģimenes ar bērniem izmanto visaktīvāk garantijas, tad nākamo programmu izmanto jaunie speciālisti, un tad mazāk izmanto no šo karavīru programmu. Bet šis, es teiktu, stūmiens, varbūt tās pēc krīzes, viņš bija nepieciešams tirgum, lai iedrošinātu gan pašas ģimenes, gan arī pašu tirgu, un jā, šī programma ļoti attīstījusies, un šajā gadā, kā piemēram, to, ko minēja Jakab kungs, tad attiecīgi, pats nekustuma īpašuma tirgus ir ļoti aktīvs, kā nekad.
Mm-hmm. Elīna, jūs arī tā cerīgi uz tiem procesiem raugāties?
Nē, nu mēs esam ļoti gandarīti par to, ka Altuma programma un arī īpaši programma valsts, kas ir kā valsts grants, jau sedzot reālu daļu no kredīta, ir ieviesta, un man prieks, ka visu laiku arī tiek pilnveidota programma un identificētas tās jomas, kur mazāk finansēs, proti, attālie reģioni, un arī to tas Latvijas Bankas pēdējais pētījums pierādīja, ja, ka mums visi hipotekārie kredīti 80% ir koncentrēti Rīgā, pie Rīgā, bet reģionos ir ļoti švaki, un tur ir dažādi iemesli, tur nav tikai maksātspējas iemesli, tur arī ir nu, cilvēku varbūt tāda bailes, finansiālā nepratība, arī nevēlēšanās uzlabot savus dzīves apstākļus, visi šie faktori, nu plus vēl arī tas, kas, ko šobrīd tā kā Altums arī jau domā par risinājumu attiecībā uz mazām kredīt summām, kas arī nebija līdz šim interesantas kredīt bankām, nu, komercbankām, ja, un cilvēki ir ļoti piesardzīgi, viņi drīzāk skatās, nu, es varbūt 10-20 tūkstoši man vajag mājoklim, ja, un tās summas nebūtu bija interesantas lieliem kreditētājiem, ja, tad mēs jau redzam, ka 15% no mājo kredītiem patiesībā bija nofinansēti, ja, ar patēriņu kredītiem, kas, protams, ir dārgāki kredīti, bet, nu, atkal tur ir kaut kāds ekonomijas to, ka varbūt tur hipotēka nebija jāliek virsū un kaut kāds nu, ietaupījumi tajā jomā. Ja. Bet, nu, protams, ka mēs esam gandarīti, ka tādi atbalsta instrumenti ir, bet ir ļoti daudz, kur vēl pielikt vai tas būtu Altum vai kādi citi instrumenti. Mājokļa problēma nav atrisināta.
Nav atrisināta, protams, par to mēs arī noteikti pārliecināsimies. Tūlīt klausīsimies arī ģimeņu stāsts, kuri ilgāku laiku mēģina tikt pie mājokļa, bet viņiem tas neizdodas. Bet jūs jau pieminējāt nu, pozitīvi tas, ka tiešām daudz bērnu ģimenēm īpaša uzmanība ir pievērsta. Varbūt Altum varētu arī precizēt, jo ir šī īpašā programma balsts.
Jā.
Kas vērš uzmanību tieši uz ģimenēm ar vairākiem bērniem?
Patiesībā šī programma balsts ir vērsta uz divām grupām, tātad daudz ģimenēm ar vairākiem bērniem un ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. Tad šo te balstu var saņemt atkarībā no bērnu skaita un atkarībā no vienu citu faktoru, kurus tu neatcerēšos, bet respektīvi līdz pat 12 tūkstošiem, un to var lietot kā pirmo iemaksu vai kā līdzdību kredītā. Tā kā, nu, jā, tas tiek plaši izmantots. Šogad mēs esam apstiprinājuši vairāk kā 452 šādus te balstus, un pieprasījums aug, un jā, mēs arī redzam, ka programma ir ļoti populāra.
Nu, kas arī nozīmē, nav jāatkārdot šī summa tiešām. Jā, tas tiek iedodas ģimenei. Tādā veidā ģimenei grams, tiek jā. Palīdzēts tikt pie sava pirmā mājokļa. Ģimenes studijā gatavojoties šai sarunai, sazinājās ar vairākām ģimenēm, kā šie atbalsta mehānismi, par kuriem mēs runājam, darbojas dzīvē. Nu, lūk, ko stāsta četru bērnu mamma Ilzīte.
Mums ir četri bērni. Dzīvojam vīra tēvu mājā laukos.
Jums ir sava platība, savas istabas?
Nu, diezgan ierobežotas, jo tas ir tāds pagaidu variants tikai, tāpēc arī mēs tā kā meklējam.
Meklējat savu mājokli?
Jā, jā, jā.
Kā jums sokas?
Nu, meklējam, kaut kādu variantu atrasti ir, bet, nu jā, tā problēma ar šiem te kredītiem šobrīd ir tāda, ka mēs esam vairākās bankās, nu, pa lielam visās bankās, kur vien iespējams mēs esam pieteikums rakstījuši, bet viss tur arī apstājās, jo par cik es esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā, tad tie līdzekļi no manas puses tā kā ģimenei pienesums ir tāds ierobežots, un cik nu vīrs, tad banks uz to arī atsparās, ka tur nu, nekādīgi nebūs, nesanāks, kamēr es nesākšu strādāt, neatsākšu darbu. Un ka mēs skatāmies uz tām summām, pa kādām varētu dabūt kādu māju, nu tā kā īpašumu iegādāties, tad nu tā, caur adats acīties, teicu, varētu izlīst, jā.
Nu, bet jūs pretendējat arī uz kādu valsts atbalstu, nu tur īpašu programmu, piemēram, Altumu vai kādu citu?
Jā. Nu, savādāk tur laikam būtu tik grūti, bet jā, iesaistot tieši Altumu atbalstu, tā subsīdija atbalstu, uz to mēs arī tagad gājām.
Nu, bet
tad, ejam, preizāk sakot.
Nu, bet tad kopumā tā cerīgs skats, jā, ka tas jautājums atrisināsies tuvākajā laikā.
Nu, viņam ir jāatrisinās, jo mums to mājvietu vajag. Viņam ir vienkārši jābūt. Tā kā vienkārši jāmeklē variantu, kā lai to izdara uz doto brīdi pēc to finansiālo stāvokli, kā šobrīd ir tīra ar vīra algu, vienkārši bankas. Nu, tas ir loģiski. Viņi skatās iztiks minimumu, ja paņems nost to visu tos kredītus, kas ir jāmaksā, būtu. Tad viņi vienkārši skatās, ka tas nebūtu reāli ģimenei, kas paliek pēc tam. Bet tai pašā laikā, ja paskatītos, nu teiksim, ja mums būtu jāīrē dzīvoklis, plus vēl visi komunāli, tad tas būtu tieši tas pats, kas uz doto brīdi maksāt kredītu par mājokli. Nu, tā skatoties. Mm-hmm. Tā kā, nu tas tāds koks ar diviem galiem.
Tā ir tā tipiska situācija, teiksim, vīrs strādā, cik nu vien spēj, bet sieva bērnu kopšanas atvaļinājumā un banka saka, nu, ziniet, pa īsu nesanāks.
Ir tādi gadījumi un ir arī tādi gadījumi, kad vīri ienākumi ir pietiekami, lai viņš varētu nodrošināt ģimeni ar saviem ienākumiem plus uzņemties arī saistības.
Četru bērnu ģimeni.
Jo viņš arī konkrētajā gadījumā, viņa arī minēja, ka... Nu, tā naudas plūsma viņiem ir ierobežota, un tāpēc laikam dzīvo arī pie vecākiem, lai attiecīgi visi kopā šos izdevumus arī sektu, jo arī jāapģērbt un jāpabaro ģimeni, un līdz ar to tad mēs kā banka vienmēr iedodam nu, aptuveno tādu mājas darbu uz kādu tad summu varētu nākotnē tiekties, jo pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma tad attiecīgi atgriežas savā darbvietā, tur aptuveni bijuši ir konkrētajā līmenī ienākumi, un tad mēs arī izvērtējam, cik konkrētā ģimene varētu uzņemties nākotnē saistības, un viņi, jā, uz kādu periodu paņem pie sevi mājasdarbu, un tad pēc kādu periodu atgriežas un nofinansējas.
Tam tā vajadzētu būt, jo bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā nu, samazinās tomēr ienākumu ģimenei.
Jā, te vienlaicīgi izsprāks ļoti daudz tās problēmas. Kā pirmā problēma, ko tagad mēģināja risināt, bet izskatās, ka nebūs demogrāfijas plānā un demogrāfijas kā prioritātes risinājuma nebūs. Tas ir proti 100% ienākuma atvietojamība bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā. Tā nav. Mums ir milzīga grupa, lielākoties ir 70% no iepriekšējiem ienākumiem šobrīd ģimene ir tajā bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā. Ja? Un tas ir diezgan liels samazinājums, ja? Jo mēs skatāmies, ka šobrīd, piemēram, vidējais vecāku pabalsts bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā ir aptuveni tiek rēķināts no 1500-1600 eiro algas tas vidēji. Ja? Tātad tie ir bijuši, tās ir tās ģimenes, kas reāli dzemdē bērnu vidējā ģimene, kas dzemdē bērnu ir ar mātes vai tēvā, nu, lielāko tas mātes atlīdzība 1500-1600 eiro bruto, jā. Un tad, ja mēs pastāmies, ja viņai no tajā bērnu kopšanas atvainājuma laikā pazūd, ja no viņas ienākumiem 300-400 eiro, skaidrs, ka, ja viņi ir iepriekšņēmuši kredītu, nu, ticiet man, arī tad šis ir ļoti saspringts periods. Tādēļ viena no tām mūsu iniciatīvām, ko mēs ilgstoši esam teikuši, ka Altumā būtu jābūt vēl vienai granta programmai, vai tas ir balss vai balss divi, ja altumgarantēta hipotekārā kredīta laikā piedzimst vēl viens bērns, nākamais bērns, ne ātrāk kā 9 mēneši pēc kredīta izsniegšanas, tad tiek dzēsta vēl kaut kāda summa, kā no pamatsummas, ja, kas uzreiz to finanšu risku atkal atdzen atpakaļ. Tā, kad ir viens jauns apgādnieks nācis klāt.
Jā, Altum, jūs jau teicāt, tiešām šī finanšu institūcija visu laiku seko līdzi, kā uzlabot šo programmu. Esat ievērojuši vispār šādu problēmu?
Nu, man liekas, ka tieši nu, jā, tas, ka ģimenei ir jāuzņemās tādas saistības, kuras viņi var atļauties, un droši vien, ka būtu nepareizi, mēs kaut kādā veidā uzliktu tādu svaru, ko viņi nevar panest. Tā ideja par to, ka ir kaut kāds ir grants, kas dzēš pamatsumu vai kaut kā savādāk. Nu, Altums būtu priecīgs tādu apkalpot, arī pašā laikā tas nav mūsu lēmums, tas ir politikas veidotāja lēmums, un arī tas finansējumam arī jānāk ir no nodokļu maksātāju kabatām, kas arī to var vai nevar atļauties un darīt. Tas ir tāds kopīgs sabiedrības lēmums. Līdzīgi kā balsts arī, tai jau nav mūsu līdzekļi, ir nodokļu maksātāju līdzekļi, kas caur konkrētām ministrijām un konkrētām lēmēm ir novirzīti.
Jā, mm-hmm. Es skatāju no Altuma peļņas.
Nē, šī konkrētā punktā nav, bet
jā. Nu, tad politiķi, jo šis jautājums tagad ir tomēr aktualizēts par mājokļu nepieciešamību un to saista ar dzimtestības palielināšanu.
Un jebkurā gadījumā es atceros arī Treis kundze bija tajā pašā demogrāfijas lietu padomē, kurā es sēdējām pie galda un arī tika protokola lēmumā atbalstīta mūsu iniciatīvu par to, ka varētu būt šāda pamatsummas dzēšana, ja piedzimis bērns un ir aktīvi šajā Altuma mājokļu garantija, nu, reāli identificēja tieši šo specifisko situāciju. Jebkurā gadījumā tas viss ir sasaistīts, tai skaitā arī ar izdevumu samazināšanu, jo kā saka, šajā protokola lēmumā arī bija lēmums par to, kad novirzīts tiks no tā, ko mēs spējam ietaupīt. Un tādēļ, piemēram, ekonomikas ministrija, nu, mēs ejam ar ļoti smagiem lēmumiem, gan darbinieku samazināšanā, gan arī pārvācamies tīri tādēļ, lai mēs atrodam šīm prioritātēm naudu, jo nu, ziniet, dzīvot ar visām šīm vajadzībām aizsardzību demogrāfijā.
Protams,
lielāk,
to mēs visu zinām, vajag. Jā.
Un, nu, no mūsu puses mēs tiešām arī viņu ejam uz priekšu un virzumu mēģinam atrast, vai tas būs, teiksim, tā kā bija apjomā, nu, procentuāli, tur 10% uzreiz es nevaru apsolīt, jo vienmēr tas ir jautājums par pieejamo finansējumu. Bet identificēti ir un risinājums meklējumi. Papildus arī es gribēju sīkāk pakomentēt jau par šo esošo balstu un par to, kā viņš ir ticis uzlabots tajos pēdējos gados, jo iepriekš arī balstā, piemēram, ģimenes ar invaliditāti, viņas nebija. Un šis ir viens no pasākumiem, varbūt, ziniet, tā, nu, man patīk šajos jautājumos būt diezgan klusam, bet par šo jautājumu man uzrunāja viena mamma ar diviem bērniem, kur viena bija ar invaliditāti, un saka, man ir 3 plus karta, bet es nejūtos kā 3 plus mamma Altuma priekšā. Mm-hmm. Un tad, protams, kad ar visu politisko atbalstu, nu, šāds jautājums tika grozīts un pieņemts un uzlabots, un arī ģimenes ar invaliditāti šobrīd tajās situācijās, kur viņi tikai tehniski tiek nostādīti tādā, nekorektā pozīcijā. Mēs iegūstam šo līdztiesības principu un prizmu visā šajā programmās. Tas galvenais risinam tās problēmas, kas rodās tīri apstākļu dēļ.
Nu, tas jau vairāk kārt šeit izskan, tiešām viss tiek grozīts un uzlabots, kas patiešām ir būtiski. Bet šī ģimene dzīvo laukos, plāno arī reģionā iegādāties māju, un katrā ziņā tur skatās, tā problēma ir atrisināta.
Un ir laba ziņa, jā.
Jo agrāk tomēr bija problēmas arī paņemt kredītu, jo ģimene dzīvo laukos.
Ja ļoti drīkš šī ir pavisam tāda unikāla lieta, tikko Eiropas komisija ir apstiprinājusi pirmie Eiropā Latvijā saskaņojuši programmu, kur Altuma varēs arī izdot šos hipotekāros kredītus reģionos. Un tas atvieglos arī to stāstu, nu, jo mēs ļoti bieži arī to dzirdam, un mēs redzam to arī, ko Treis kundze minēja, kad reģionos cilvēki izvēlās nebanku kreditētāju, jūs kā risinājumu hipotekai. Šajā gadījumā tur ir reāls defekts tirgu, tur mums Altuma iet iekšā. Es domāju, līdz šī mēneša beigām ministra kabineta noteikumi arī tiek pieņemti, tā kā maksimāli ātri šo programmu palaižam 74 tūkstoši eiro summa maksimālā, ko varēs piešķirt. Un es domāju, arī šeit ģimenei kombinējot šos visus atbalsta mehānismus, nu, es domāju, būs labas iespējas.
Vēl kāda piebilda no Altuma?
Nu, jā, jāsagaida ir šie MK noteikumi, un šobrīd mēs strādājam pie tā, lai mēs oktobra beigās novembrī, nu, visticamāk novembrī varam sākt šos te pieteikumus skatīt. Un nu, jārēdinās ar to, ka, protams, mūsu prasības attiecību uz ienākumiem viņas nebūs mīkstākas, un to mēs vienkārši nedrīkstam atļauties aizdot vairāk, kā ģimene var panest. Tā kā, nu,
un to arī nosaka likums.
Jā, un to arī likuma nosaka. Tā kā.
Jā, man viens komentārs vienīgi, ja mēs no daudz bērnu ģimeņu apvienības puses esam iesnieguši iebildumus attiecībā ar šo noteikumu projektu, jo proti noteikumi paredz, ka šo te Altumu aizdevumu varēs saņemt arī ne tikai Latvijas rezidenti, bet arī Latvijas nerezidenti un Eiropas ekonomiskās zonas valstu rezidenti un nerezidenti. Un principā jau tā summa, kas ir paredzēta šobrīd, tie 25 miljoni, nu, nav tik daudz, jā, ja visi paņems maksimālos 74 tūkstoši, tad tur pietiks tikai 90 šādiem kredītiem. Jā. Mēs baidamies, ka tie mūsu cilvēki nav nemaz tik ļoti, nu, viegli uzrunājami, un ja šos kredītus izķers kādi nerezidenti vai Eiropas ekonomisko zonu valstu rezidenti un nerezidenti, tad mūsu pašu cilvēkiem mazāk paliks. Mēs pret šo grupu kā saņēmējiem iebilstam. Mm-hmm.
Ceru, tas jūs iebildums jau noteikti ir kaut kur arī piefiksēts un tiks ņemts vērā. Anita mums raksta, plānojam iegādāties mājokli gan mana, gan vīra. Tā, mirklīt, gan mana, gan vīra bankas secinā, ņemot vērā mūsu ienākums, varam pretendēt uz kredītu 300 tūkstoši apmērā. Tāpat varam pretendēt uz Altuma garantiju un programmu balsts. Mums nav vajadzīgs tik liels kredīts, meklējam mājokli līdz 150 tūkstošiem, atradām foršu, taču novērtējums bija būtiski mazāks par pārdošanas cenu. Tas nozīmē, ka mums būtu jāatrod būtiski lielāka pirmā iemaksa. Ja atdotu visus iekrājumus, tas izdotos, taču māja vēl jāremontē un daudz ar ģimenei tomēr ir svarīgi atstāt arī līdzekļus papildus tēriņiem. Kāpēc, ja mūsu ienākumu ļauj, banka nevar skatīties elastīgāk un kreditēt īpašumu lielākā apjomā, kā to paredz novērtējums?
To arī nosaka gan Eiropas, gan Latvijas likumdošana, ka cik no nekustamā īpašumā vērtējuma banka var izsniegt kredītu, un līdz ar to tad vērtētāja vērtē pēc salīdzināšanas metodes, kas attiecīgi ir pieejami konkrētajā reģionā, un viņi novērtē piesardzīgi, un jā, tad attiecīgi mēs esam ierobežoti ar šo te finansējumu, bet Altuma programma palīdz ar, un ja tas ir reģionos, ar šo te garantiju, šo te nodrošinājumu vērtību palielināt, lai varētu izsniegt lielāku šo te kredītu. Mm.
Bet varbūt pārāk piesardzīgi? Jūs teicāt, esam piesardzīgi?
Par nevaru komentēt, bet tas, kas viņiem ir pieejams pēc salīdzināšanas metodes, un arī Latvijas tajā bankas pētījumā bija arī reģionos, kur darījumi ir pa kadastrālo vērtību, vai attiecīgi tur ir sava veida ēnu ekonomika, kur mēs nevaram pierādīt, ka tas darījums tiešām ir bijis par šo te zemo summu, un līdz ar to tad pati sabiedrība atsevišķos reģionos veido šo te statistiku, pie kuras tad vērtētāji nevar novērtēt.
Jā, nu vērtējumos ir problēma, jā. Bieži vien tie darījumi arī ļoti mazskaitlīgi, un no tādiem maziem darījumiem, un turklāt, ja ir daļa bijusi, nu tur skaidrā naudā, un daļa tā, kad ir jāmaksā šī te nodeva, ir nodeklarēta tikai kadastra vērtība, jā, nu tā tie vērtējumi kļūst ļoti zemi.
Bet var palīdzēt, ja šo te nodevu samazina un attiecīgi pastimulēja sabiedrību uzrādīt no šo te visu pirkumu summu un samazināt ēnu ekonomiku. Un starp citu vēl papildinot par to procentu, kas 15% ir ar tiem kredītiem, kas ir ņemti bez hipotēkas, bez nekustam īpašuma ķīles, tad mēs esam novērojuši arī, ka klienti piesardzīgi nevēlas ieķīlāt šos te nodrošinājumus, nu, nekustam īpašumu. Viņi labprāt nopirktu kredītā šo te īpašumu, bet nelikt viņu kā nodrošinājumu. Un nu, tā es teiktu, ka arī ir izglītošanas tāda programma, kur, ja gadījumā ir problēmas ar kredītmaksājumiem, tad jebkurš kreditors neapgrūtinātu īpašumu arī var tā kā nu, veikt piedziņu. Un līdz ar to tā ir, es teiktu, pārāk piesardzība atsevišķos gadījumos un izglītošanu. Mhm.
Jā, nu, klausāmies vēl vienu stāstu. Ivars, trīs bērnu tēvs, ģimene pašreiz lielāka un ģimenei vajadzīgs piemērotāks mājoklis. Tad šobrīd trīs bērnu ģimene. Kā viņiem veicas dzīvokļu meklējumos vai mājokļa meklējumos? Klausāmies.
Mēs vairākus gadus jau teiksim savu mājokļu meklējumos, tas nozīmē māju dzīvoklis mums ir, bet kas savu laiku arī studiju gados ņemt uz kredītu, kad vēl nebija mazie, bet šobrīd jā, kaut kādas trīs gadus aktīvi meklējām iespēju iegādāties māju Jelgavas pusē.
Un kā jums veicas?
Principā jau jūs arī ziniet, tās summas, kādas ir mainījušās savulaik par 100 000, ko varēja nopirkt šobrīd, nu, principā zem tādas summas par tādu sakarīgu māju, kur nav veicams remonts, īsti nevar nopirkt. Tas ir viens no aspektiem, kāpēc nu, neizdodas. Mēs veicam uzkrājumus katru gadu, bet esam nolēmuši, ka nu, mēģināsim rast situāciju tādu, ka nu, lai nebūtu kredīti, jo šis balsts, manuprāt, īsti pareizi nav saregulēts normatīvi, nu, lai varētu pieteikties cilvēki ar bērniem, kuri plāno uz priekšu, kuri ir kaut ko sasnieguši, bet varbūt gribētu izmantot arī valsts iespēju, bet diemžēl nevar.
Kur ir problēma?
Problēma ir tā, ka, teiksim, tādā atbalstā balss, kas ir Altums, tur ir tāds viens noteikums, ka nedrīkst piederēt dzīvojumā platība. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nu, nedrīkst piederēt ne dāča. Mūsu gadījumā tas bija, nu, man iegādāts dzīvoklis, sievai ir mantots īpašums. Nu, kaut kā pārdot tikai tāpēc, lai tu atbilstu kritērijam, nu, lai tu saņemtu vai no 8-10 000, nu, atkarībā kāda tā māja ir energoefektivitāte, tai ir 10 000. Ja ir cita veida īpašums, nu, dzīvojumā platība, tad ir 8 000 šis balsts, bet tas ir gadījumā tikai, jā, nu, jums nekas nepieder. Šajā gadījumā nu, man pieder dzīvoklis, mēs te arī dzīvojam divi starp dzīvoklī, bet lai iegādātos lielāku platību, nu, man no viņa ir kaut kā jātiek vaļā. Es zinu, ka cilvēki arī viegli noraksta kaut kam, nu, lai kļūtu par tādu rupjā valodā runājot nabagāku, nu, tad tu vari pieteikties, bet arī, nu, jāsaprot, ka arī pārdošanas procesam, nu, mēs sakam, nu, var jau pārdot dzīvokli, kā bijām uz Altumu, un tad jums nekas nepiederēs, bet, nu, šobrīd nav tāda situācija, ka tu vari pārdot dzīvokli, jo tie ir trīs bērni, tas nav tā, ka tu esi tāds mobils, jā, un kur tu viņus liksi uz to momentu, kamēr tu meklēsi lielāku dzīvokli vai māju. Un mums bija variants arī ar mājas variantu, bet, diemžēl, arī katojot parasto kredītu, nu, cilvēki, kas pārdo īpašumus, īsti negaida to laiku. Nu, viņiem atnāk cilvēks ar tīru naudu vai ar gatavu naudu, un, diemžēl, tie darījumi, kur ir nepieciešams kaut kāds laiks, nu, kas ir bankas pieteikumi, tādas lietas atliekas. Mans tas skatījums, ka valsts varētu izmainīt tikai vienu kritēriju, kad tāpat kā ir ar elektroauto, teiksim, daudz bērnu ģimenēm un jebkuram arī jums. Jūs viņu varat izmantot vienu reizi. Nu, neatkarīgi, jums kaut vai 100 mašīnas, nu, jūs viņu izmantojat vienu reizi, es uzskatu, kad arī šādu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, ja tas ir, nu, tiešām tendēts tikai daudzbērnu ģimenēm, tad arī varēja noteikt vienu kritēriju, ka tu viņu var izmantot vienu reizi.
Nu, tāds lūk, trīs bērnu tēva Ivara viedoklis. To tūlīt apspriedīsim kopā ar mūsu studijas viesiem Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētāju Elīnu Trēju, ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāru Jurģi Miezaini, finanšu institūcijas Altuma valdes locekli Jēkabu Krieviņu un SEB bankas privātpersonu finansēšanas pārvaldes vadītāju Māru Opincānu. Mēs tātad šodien spriežam, kā tad īsti ir, cik pieejams mājoklis ir ģimenēm, un te bija stāsts par daudz bērnu ģimenēm. Jā, Altuma komentārs, jo tur tiešām ir tas nosacījums. Jūs varat, protams, pretendēt uz šo subsīdiju balsts, bet ja jums nekas nepiedara.
Nu, jā, tā programma ir domāta, lai atbalstītu mājokļa iegādi. Nu, tur tāds punkts ir, veidojot vien kā noteikums ierakstīt. Mm-hmm. Kā, nu, līdz to atbilstoši tai loģikai viņš visticamāk tāds arī ir. Nu, droši vien kā jebko, visko var pārskatīt, bet nu, tas ir politikas veidotāja jautājums.
Jā, bet nu, grūti iedomāties, ka trīs vai četru vai piecu bērnu ģimenei pilnīgi nekas nepiedara, ka viņi tā sāk no nulles.
Nē, nu, droši vien, ka es sāktu ar to, tā, to ka, lai saka, grupu, kam tas vajadzīgs visvairāk, nu, atbalstīt. Nu, droši vien, kā jebkuras lietas var attīstīt un pilnveidot. Tā, nu.
Es jau arī minēju, nu, šajā gadījumā vienmēr tas ierobežojas aspekts arī ir nu, pieejamais finansējums un pareizi arī kolēģis no Altuma saka, tas mērķis ir tām ģimenēm, kam tas mājoklis nav. Nu, kas tiešām vai nu ir, vai nu tad dzīvojuši ir pie vecākiem pārapdzīvotā miteklī, kā raidījuma sākumā mēs runājām. Protams, kad, kas saka, ja ir papildus finansējums, to visu var mainīt. Un mums arī bijušas vairākas diskusijas par to, kādā veidā mēs šādās situācijās varētu to sistēmu uzlabot. Jo ir tiešām arī tāda objektīva gadījuma, kad, nu, kur man dzīvot, kamēr es eju kvalificējos. Ir vienkārši ir ļoti sarežģīti atrast to pareizo formulējumu, kā mēs to varam korekti iziet, jo mērķis jau tajai programmai tiešām ir palīdzēt to pirmo mājokli tiem cilvēkiem. Bet un tā teikt, iedot to ceļu maizi tālākai dzīvē, jo tas, ko arī visi šie pētījumi ir pierādījuši, kad ir, teiksim, tie brīži, kad veidojās tāda nu, netaisnība par tiem cilvēkiem. Un piemēram, tajā kategorijā arī ir mātes un tēvi, kuri vieni paši audzina, vai vienu, vai divus, vai trīs bērnus, un tur tā netaisnība pat ir vēl liela.
Starp citu, mums arī tāds jautājums ir tiešām par ģimenēm, kuru māte vai tēvs viena audzina bērnus, bet nu, tā daudz bērnu ģimene taču arī var dzīvot pārapdzīvotībā. Viņiem varbūt pieder vienistabs dzīvoklis, kurā dzīvo, nezinu, 8-9 cilvēki. Viņiem ir īpašums, vai tādā gadījumā viņiem nav jāpalīdz?
Es jau minēju, tas jautājums ir tikai un vienīgi pieejamos līdzekļos. Ja man būtu iespēja vēl papildus līdzekļus atrast, mums, teiksim, nav arī tāda pretenzija, kad būtu arī plašāk šis atbalsts. Mums šobrīd, nu tā, lai būtu pavisam godīgi un atklāti pret visiem, šobrīd mēs šogad izskatās ejam uz rezervēm, uz tvaikiem šai programmai, un esam grozījuši arī līgumu starp ministriju un Altumu, lai mēs varētu turpināt sniegt šo atbalstu. Jo jūs jau visi minēt, ir ļoti patīkami, kad ir tie rekorda apjomi, un tiešām tā kreditēšana ir atjaunojusies kopš augstiem eriboriem, un ļoti patīkami arī, kad strādā tās papildus iniciatīvas, ko mēs esam ielikuši, bet šis finansējums ir ierobežots. Un tas ir tas lielākais izaicinājums mums šobrīd arī ar demogrāfijas plānu un kā ZZS mēs uzstājam uz papildus finansējumu.
Nu, te, piemēram, Anīt mums piebilst, mums banka teica, ka, lai pretendētu uz balstu īpašums, vienkārši tad jāņem uz tā vecāku vārdu, kam īpašums nepieder. Jā, Elīna arī piekrīt, ka tas ir tik vienkāršām. Jā. Vai tā ir viena no metodēm?
Bet es teiktu tā, Eiropa vēl nav līdz galam pamodusies. Labā ziņa ir, ka vismaz šobrīd mums ir Eiropas komisārs mājokļu jautājumos. Šobrīd Eiropas Savienība un Eiropas komisija ir iniciējusi publisko apspriešanu, lai noteiktu mājokļu politikas virzienus un izstrādātu Eiropas cenas ziņā pieejamu mājokļu plānu. Un šobrīd sabiedriskajā apspriešanā, jo jūs palasītu tos komentārus no visām valstīm, nu, tā ir tā lieta, par ko mēs visiem stāstam, ka principā tā sociālā grupa, kurai ir jārūpēs par demogrāfiju, jādzemdē bērni, viņa ir katastrofālā mājokļa nepietiekamības situācijā visā Eiropā. Un jūs prasat man, kādēļ Eiropā arī nedzimst bērni, ne tikai Latvijā. Jo nevajag vērtēt vidējo temperatūru valstī vai vidējo labklājību valstī. Paskatieties uz tām grupām, kam ir jāveido ģimenes, kam vajadzīgs šis mājoklis, kurām ir jārūpēs par apgādājāmām personām. Tām grupām visā Eiropā ir katastrofāli trūkst pieejamu, finansiāli pieejamu mājokļu. Un ja šo nerisinās konceptuāli arī Eiropas līmenī, nu tad nekas arī ar to demogrāfiju nebūs. Un Latvija ir tieši tas pats stāsts. Mēs nosedzam ar altumu kredītiem kaut kāds 10% uz ģimeņu, kurās ir bērni, ja, 10 vai 15%. Un labi, ka tur kaut kāda palīdzība ir, tad mums ir mājokļu pabalsti, kas nosedz caur pašvaldībām, nu, pilnīgi kritiskāko trūcīgo grupu, ja, tur 5% no sabiedrības un tamlīdzīgi, un tad ir pa vidu tā lielā grupa, par kuru nav domāts vispār, kā viņai palīdzēt, bet viņa patiesībā arī diezgan tuvu stāv pie tiem trūkuma, nabadzības vai nepietiekamo finanšu sliekšņiem, un tāpēc dzīvo tajā pārdzīvotajā telpā, tāpēc arī ir visas tās problēmas, un tādēļ neatļaujās to nākamo bērnu, ja. Nu, tā ir problēma.
Īstenībā es gribētu arī izmantot situāciju, jo satiekot Treis kundzi, un teikt arī to, ka man ir tiešām, nu, mums ir arī ar Altumu sadarbībā superīgas programmas, piemēram, ēka energo efektivitātes paaugstināšana, un viņa šī gada izdošanās, kādēļ mums ir, teiksim, tik lielā apjomā paņemt šie ēku siltināšanas, piemēram, Rīgas pašvaldība nama pārvaldnieks, tāpēc, ka arī nama Rīgas pašvaldība uztaisīja savu papildus programmiņu, nelielu, finansiāli nelielu programmiņu klāt, un tajā brīdī, tā matemātika ir pavisam cita, un mēs tādā veidā, piemēram, tie lielie darījumi skaiti jau ir arī Rīgu saistīti arī visā šajās garantiju programmās un valsts programmās, lielākais skaits ir Rīga, piemēram. Un ja mums būtu tāds, nu, galvas pilsētas puses arī pretīgi, tad, nu, teiksim, nu, nevajag eiro pret eiro likt pretī, bet noliek kaut vai 10 centus pret to eiro, kas ir no mūsu programām, mēs varam iegūt vēl lielāku to loku, kam mēs varam palīdzēt. Un tur es piekrītu, kad ir tās situācijas, ka krīt caurtam sietam. Bet vēlreiz tas limitējušais faktors vienmēr ir tas finansējums.
Nu jā, bet tāpēc vērtīgi tiešām paskatīties, kuras ir tās situācijas, kad krīt cauri sietam, kā jūs sakāt. Nu, piemēram, klausītājs Māris raksta, kāpēc balss subsīdiju nevar izmantot lauku mājas iegādēji uz izpirkumu tiesībām, jo bankas laukus pat neizskata. Subsīdija man pienākas, bet saņemt, diemžēl, nevaru.
Subsīdijas apjoms drīz būtu maksimums 50%, man liekas, no kopējā kredīta. Jā, nopirkuma.
Jā, un mēs finansējam dzīvojumu fondu, kas ir mājoklis. Un ja grib šo te dārza māju vai vasaras māju, nu, tas nav tā tirgus nepilnība, kur vajadzētu atrisināt tieši to, ko mēs tikko runājām par šo te sietu, ar kuru krīt laukā.
Bet mums ir labi piemēri. Mums, jā, piemēram, bija viena, nu, fantastiska goda ģimene no Ludzas novada, un viņiem 9 bērni, un viņi bija noskatījuši pašvaldībai izsolē liekamu skolu, ko var ciet pagastā. Un viņi saka, nu, mums tā mazā skoliņa tieši tā kā mūsu ģimenei piemērot pēc izmēra. Ja, bet tā ir nedzīvojamā telpa. Ja, un tur bija problēma saņemt Altumu garantiju. Bet, nu, tad visi kopā sanākot, arī Altumu nāca pretī un deva konsultācijas un ko. Un ātri to situāciju atrisināja. Un mums šī ģimene ļoti veiksmīgi ir tagad jau tikusi pie savu mājokli beidzot.
Te es varbūt arī piekritīšu Treis kundzei. Tādā ziņā Altuma varbūt arī atšķirās no tādas klasiskās bankas. Viņiem ir, protams, tie kriteriji, kas jāizpilda visiem. Tas ir vairāk skaidrs, bet tas mērķis jau, nu, teiksim tā, viņi arī tuvu politikas izstrādātājiem. Un līdz ar to mēs jau kopā meklējam tos risinājumus arī tādiem ļoti unikāliem un specifiskiem gadījumiem, ja viņi tādi parādās. Mm-hmm. Vai mēs varam 100% atrisināt visiem, nu tas ir, kā saka, ideālajā pasaulē ļoti labprāt, bet mēs tiešām...
Jā, nu droši vien, ka nevarēs, bet nu rekā šāda gadījuma ir, kāds Māris, viņš arī raksta, mēs esam goda ģimene, gribējām Altumu atbalstu, iesniedzām papīrus ar bankas palīdzību, bet Altumu atteica, jo kredīts pārsniedz Altumu izdomātos griezus 350 tūkstoši nākotnes tirgus vērtību. Bankā mēs aizņēmāmies teju par 100 tūkstošiem mazāku summu, bet atteikums bija, nebūs par kredītsumu, bet nākotnes tirgus vērtību. Kāpēc tāda netaisnība?
Tiedzēni tur kaut
kā. Kaut kā sapratāt, varbūt jūs sapratāt to domu.
Būvniecība, jā, kad attiecīgi tās izmaksas ar visiem šiem te zemes pirkumu un būvniecību, viņa gala rezultātā veido šo te nākotnes vērtību, kas pēc tam ir tirgus vērtība un pārsniedz šo te griezt noteikto vērtību.
Jā, bet jāsaka tā, ir vēl viena problēma. Piemēram, nu, jūs identificējāt, jā, kā arī Altuma koncentrējās šie atbalsti Rīgā, pierīgā. Bet, ja mēs paskatāmies, piemēram, tajā Rīgā, līdz ar to ir vismazākie tie atbalsta procenti. Nu, protams, Altuma garantija sniedz šobrīd, man liekas, 10 līdz 20% tikai. Tas reģionos mums ir 50% šī garantijas apmērs, ja var būt sasniegt, bet Rīga 10-20. Un redziet, Rīgā jau arī ir jauni mājokļi, jaunas būvēta mājokļi, un ir, piemēram, nu, piedodiet, Hruščovkas, ja, kur katra banka paprasīs pirmo iemaksu, nu, nezinu, 40-50%. Ja. Nu, ir visādi tur tā situācija. Viņas nevienmēr arī pat atbalstīja vērtējumu, atbilst tai reālai tirgus cenai. Un sanāk, kad ir kaut kāds arī tāds, nu, kā lai saka, netik turīgais Rīgas segments, kas arī patiesībā nekvalificējās. Bieži.
Es gan varbūt teikšu tā, ka šajā gadījumā programmā ir mēģināt šo risināt, un tas, ko jūs pareizi sakiet, mums arī, lai šī programma būtu populārāk tieši reģionos, tika veikts tās izmaiņas un tika palielināts vietām 20-25-30% tas atbalsts reģionos. Savukārt papildus prasības, kas ir, jeb papildus garantijas, ko var saņemt kā punktiņas, ir par šo energoefektivitāti. Jeb citiem vārdiem sakot, īpašums jaunākā jeb modernākā ēkā, kuras arī tā tālākā aktīva un tirgusvērtība būs labāka, kalpošanas laiks būs labāks, un dienas beigās arī tam iedzīvotājiem tas maksājums par komunālajiem pakalpojumiem būs mazāks.
Nu, vēlīgāk tiešām skatās uz šo, ja cilvēki izvēlas to energoefektīvo māju, bet tas tiešām stimulē arī izvēlēties.
Tas stimulē. Ja?
Nu, jā, bet
tas
tomēr tās cenas ir jaunas būvētām, nu, reiz divi.
Jā,
vairāk.
Vairāk.
Un, ja skatās uz tiem reģioniem, tad arī tiek klausīts rūpīgi vērtējums, kā māja ir apsaimniekot, un varbūt tas ir vienīgais dzīvoklis palicis pašā mājā, un tad tajā konkrētajā reģionu mazajā pilsētā par šo māju neviens arī nu, nerūpējas, un tad līdz ar to tad arī, ja pašai sabiedrībai tas nekustamais īpašums nav pievilcīgs un nākamajiem kādam pircējiem, tad tas arī rada bankām šo te piesardzību arī nu, no tāda īpašuma ir atteikties finansēt.
Jā, tas, kas tur tika minēts, jā, pa tām atšķirības tur Rīga un ārpus bet, teiksim, starp reģioniem, jā, tieši tā kā tika minēts, tika mēģināts pacelt reģioniem šīs garantijas summas, lai palielinātu šo kreditēšanu reģionos. Tas, ko mēs redzam statistikā, vēl ar vienu, tur nav nekas mainījies. 66% kā Rīgā un pierīgā kā bija, tā ir. Un tāpēc arī tas nākamais politikas solis par šo te hipotekāro kreditēšanu reģionos, nu, tādā veidā mēs centīsimies risināt šo problēmu, kas tur veidojās.
Jo varbūt papildinot arī mums pie katra soļa šīs programmas skaņojot, ir vienmēr jautājumi ne tikai no Eiropas komisijas, bet arī no mūsu pašu nozarēm finanšu sektoru, kādu, teiksim, to konkurences kļūdu jūs labojat. Jo normālā tirgus situācijā jau, nu, pie esošu tādu funkcionāliem tirgiem, piemēram, kā reģiona kreditēšanā, nu, valstī nevajadzētu tur iet iekšā, bet mēs tur ejam tikai tāpēc, ka mēs redzam šādus, nu, tādus ekses gadījumus, kurus tad varam risināt ar šādu tipu instrumentiem.
Jā, nu, vēl mūsu klausītāja komentāra Edgars raksta, esam četru bērnu ģimeni, hipotēkas kredītu neviens nav devis un nekad nedos, jo ienākumu ap 3000 bruto, bet īres maksājums sanāk lielāks par iespējamo hipotēkas maksājumu. Sarēķināju, ka 15 gadu laikā esam pārmaksājuši apmēram 20-25 tūkstoši, nerunājot par to, ka vēl 5 gadu laikā maksājot hipotēku dzīvoklis jau būtu mūsu īpašumā. Nu, tāda tā realitāte. Es skatos pulkstenī, jā. Jo mēs te vairāk kaut kā par tām daudzbērnu ģimenēm, un, protams, ka daudzbērnu ģimenei plašs moderns mājoklis ir vitāli nepieciešams, bet faktiski tas ir arī tas sākuma punkts, kad veidojas ģimene. Un Anna mums pirms kāda laika rakstīja, mums ir divi studenti, no kuriem viena būtu gatava dibināt ģimeni, bet jaunieši ir apstājušies pie mājokļa jautājumu. Kā jaunam pārim viņiem nav nekādu atvieglojumu, tie attiec tikai uz jaunajām ģimenēm ar bērniem, bet, piemēram, mūsu jaunieši ir pārāk prātīgi un vispirms grib sakārtot tieši dzīves vietas jautājumu, tikai tad domāt par bērnu. Un te sākas aburtais loks. Paņemot kredītu, bērnu plānošana būs kādu laiku jāatliek, jo viens pelnītājs un tikai ar minētajiem pabalstiem galā
mums
netiks.
Gan ir risinājums arī šim, šī viena no retajām programmām, kas ierēķina pie kvalifikācijas arī tad, ja tikko iestājusies grūtniecība. Tātad mana rekomendācija ir jauniešiem uz priekšu, nebaidaties. Nu dzīvē nekā skaistāka, kā būtu vecākam, nav. Neviens piedzīvojums, neviens darbs, nekas nav dzīvē tādu gandrību vairāk nesošu, kā būt vecākam. Tā kā uz priekšu un programmu vismaz šī arī atzīst, ka tajā brīdī, kad ir iestājusies grūtniecība, mēs skaitam, tas ir jaunais vecāks.
Bet tur nav iestājusies grūtniecība, jā, tas viss vēl veidojas jauna ģimene, kura grib to visu veidot savā likstā.
Tāda programma, jā, protams.
Jā, nav jābūt ģimenei vai nav jābūt NDS karavīram, ja tu esi jaunais speciālists, lūdzu.
Jā. Bet jāsaka godīgi, protams, mēs ļoti baidamies no tām situācijām, kā jau es teicu, ja, ka tas kredīts ir paņemts, un tad ģimene iesaldē sevi un vairāk neaug. Tādēļ, ka viņi saprot, ka nu, papildus saistības par jaunu apgādājumu bailes ir uzņemties. Ja, un tās gan situācija būtu nu, jānovērš.
Kā?
Nu, tas ir tas, ko es teicu. Ja būtu vēl kāds grants, kas nosedz, nu, kā lai saka, to kaut kādu daļu no pamatsumas, tad, ja ģimenē ienāk nākamais bērns, šī te altuma garantētā hipotekārā kredīta nomaksas periodā, jo šie nomaksas periodi jau ir gari. Jā, tur kredīts ir uz 20 gadiem, altuma garantija ir uz 10 gadiem, jā, saprot. Bet nu, jebkurā gadījumā, jā, ja tu jūs 10 gados, nu skaidrs, ka ģimenē varētu būt vēlme vēl vienu bērnu, liekas, ka pat varētu atļauties, jā. Bet jūs iepriekš minētā problēma bija cita, ka ģimenes visvairāk sāpina tas, ka viņas sarēķina, ka īrē viņas maksā dārgāk nekā tad, ja viņas kaut kādu pat noskatīto dzīvokli būtu paņēmuši kredītā un par 20 gada tur ikmēnešu kredītu maksāt, bet diemžēl, nu, pēc visiem standartiem tiek uzskatīts, ka viņi tomēr par daudz tērē mājoklim, tāpēc kredītam viņi nekvalificēs, bet ikdienā viņi tāpat tērē to summu un pat lielāku īrē. Ja? Tad gan neviens viņus tā kā nežēlo, ka viņiem no mājasemniecības budžeta mājokļa izmaksām aiziet vairāk nekā būtu nu, teorētiski veselīgā izdevuma sadaļa. Ja?
Nu, tas īres un kredīta maksājums tās abas divas līknes, ja skatās to maksājumu, tad pie augstāka Eiriboru, kad viņš pakāpās, tad kredīta maksājums bija lielāks nekā īres tirgus, īres maksājums. Līdz ar to tad ģimenēm nu, tad, bija jāparedz kaut kāda rezerve, ne tikai nu, šis te konstantais maksājums. Bet papildinot par šo te jauniešu un par lielāko dzimstību, tad viens piemērs ir dzīves, kur 19-gadīgi jaunieši, kuri ir tapuši par vecākiem, tad vienam no vecākiem tagad attiecīgi jāmeklē darbs, viņš nevar turpināt studijas, un otrs nomaksāja sociālos maksājumus, un viņai, pareizāk sakot, tad attiecīgi, nu, tas ienākums no valsts puses ir tik zems, ka
bērnkopšanas pabalsts 171 eiro.
Jā, tad līdz ar to tad viņi vispār nodrošina tikai šo savu eksistēšanu, un ja mēs gribam, lai jauni cilvēki veido ģimenes un mājokļus, man liekas, ka jāsāk domāt jau no šīs te, no vecuma grupas, jo tagad, tad, kad to dzimstību vairāk ģimenes veido, tad, kad jau ir ap 30 gadiem, nevis ap 19, kā tas varbūt bija kaut kādos gados sanāk.
Tie gadījumi ir reti, protams.
Jā, bet ja mēs gribam to dzimstību, tad man liekas, ka tas varbūt tas arī tas sākums, kur varētu būt lielāk pabalsti.
Tā kā paldies, ka tiešām ir šādas programmas, bet kā skatāmies, dzīve ir dzīve, dažādas situācijas, un tiešām tās visas būtu jāņem vērā uz priekšu virzot šo mājokļu politiku ģimenēm. Paldies par šo sarunu, es sāku mūsu studijas viesiem Elīnai Trējai, Jurģim Miezainim, Jākabam Krieviņam un Mārim Opincānam. Paldies, ka atradāt laiku, atnācāt šeit uz ģimenes studiju, producents Armīti Kolāti, Katrīna Bramberga bija pie skaņu pulcu un es Mairins Notiņa. pie mikrofona. Rīt tiekamies 5 minūtes pār diviem, gaidot tēvu dienu, runāsim, vai kļūt par tēvu nozīmē arī kļūt par vīrieti, jeb kā mūsdienās lūkoties uz vīriešu iniciāciju. Tā kā tiekamies rīt un paldies, ka bijāt kopā ar ģimenes studiju šodien. Visu labu!
Paldies!
Paldies.